Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfi կայքի set top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM 8-4W արբանյակների եւ բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Արտին Ալավերդյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականի սեպտեմբերի 2-ը, Իրանական 1402 թվականի Ազար ամսի 11-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Նեսա Սուրահի առաջին այան։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Իսկ ծրագրի վերջին հատվածում բարեկամներ դուք կուն կնդրեք նոր պատուհան շարքից պոդքաստը։ Մնացեք մեզ հետ։
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم
سورة نساء Հանուն ողորմած եւ բարեկութ Աստծո, ով մարդիկ, խուսափեք ձեր արարչին ընդդիմանալուց, հենց նրանից, ով ձեզ բոլորիդ մի մարդուց արարեց, եւ նրա կնոջը նույնպես արարեց նրա էությունից, եւ այդ երկուսից բազում կանայք եւ տղամարդիկ երկրի վրա տարածեց, եւ խուսափեք Աստծուն ընդդիմանալուց, քանզի բոլորդ նրա վեհությունը գիտակցում եք, եւ երբ ինչ որ բան եք միմյանցից պահանջում, նրա անունը հիշատակեք, եւ նույնպես ձեր մերձավորներից, նրանց հետ հարաբերության խզումից, խուսափեք, քանզի Աստված ուշադիր է ձեր նկատմամբ։
Բարի երեկո, եթերում մամուլի տեսության առաջին բաժինն է։
Քեյհան օրաթերթը իր այսօրվա համարում հղում անելով սիոնիստական թերթի հոդվածին գրել է Իսրայելին հասցված 54 միլիարդ դոլարի վնասի մասին։ The Times of Israel թերթը գրում է Գազայի պատերազմը սիոնիստական ռեժիմին արժեցել է 54 միլիարդ դոլար։ Այս թերթն իր հոդվածում գրում է, նկատի առնելով պատերազմը, տնտեսական զարգացման եւ համագործակցության կազմակերպությունը նվազեցրեց Իսրայելի տնտեսական աճի հեռանկարը։ Տնտեսական զարգացման եւ համագործակցության միջազգային կազմակերպության կանխատեսման համաձայն 2023 թվականին Իսրայելի ՀՆ-ն կկազմի 2.3%, իսկ 2024 թվականին 1.5% մասնավոր սպառման եւ ներդրումների զգալի նվազման պատճառով։ Վկայակոչելով մասնավոր սպառման շուկայի եւ ներդրումների զգալի դանդաղումը, տնտեսական զարգացման եւ համագործակցության կազմակերպությունը նշել է, որ ներկայիս պատերազմը էական ազդեցություն ունի Իսրայելի տնտեսության վրա։
Իսկ Վաթանեմ Ռոզորաթերթում կարդում ենք բազմաթիվ մտավորականների կարծիքով Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում եւ իսլամական երկրների սրտում սիոնիստական ռեժիմի ստեղծումը իմպերիալիստական եւ գաղութատիրության հեռահար նպատակ էր հետապնդում։ Արյունարբու այս ռեժիմը ստեղծվել է Արևմտյան Ասիայի հզոր ու արմատավոր երկրների կազմականդման ու թուլացման միջոցով տարածաշրջանի, հատկապես իսլամական երկրների վրա գաղութատերերի գերիշխանությունը շարունակելու համար, Այաթոլլա Խամենեի կարծիքով պատմական փաստերի համաձայն այնտեղ սիունիստական պետության ստեղծումը ավելի շատ բրիտանական կառավարության գաղութատիրական ցանկությունն էր, քան հրեա ժողովրդի ցանկությունը։
Իսկ Ֆարհիխ Տեգանուրաթերթը այսօր գրել է Քիսինջերի քաղաքականությունը խորհրդանշում էր Միացյալ Նահանգների անցյալ դարի արտաքին քաղաքականությունը, որը համատեղում էր ոչռագործությունն ու խաբեությունը հեգեմոնիան պահպանելու համար։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողե Քեշիշյանն ու Արթին Ալավերդյանն։
Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իսրայելի բռնազավթումը հարցականի տակ է դրել միջազգային համակարգի հեղինակությունը, ասել է Իրանի արտգործնախարարը։ Աշխարհի ցանկացած կետում միջազգային իրավունքի խախտումը պետք է դատապարտվի։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը ամփոփել է ՀՀԿ նախարարական համաժողովին Միրզոյանի հանդիպումները։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարել է Գազայի վրա նոր հարձակումները բարոյական մեծ խայտարակություն են ամերիկյան կառավարության համար։ Իրանի ինքնաբավությունը հերակառավարվող սարքերի ոլորտում տեղի ունեցել հերակառավարվող Ստորջերիա սարքի շնորհանդեսը։ Իրանն ու Հայաստանը զարգացնում են մշակութային հարաբերությունները, այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ասել է, Գազայի հատվածի նկատմամբ սիոնիստական ռեժիմի ոտնձգության ժամանակ միջազգային մարդասիրական իրավունքի կանոնների իրավական հիմքերն, ինչպես նաև միջազգային համակարգերի հեղինակությունը հարցականի տակ դրվեցին, նշելով, որ հոկտեմբերի 7-ի իրադարձությունները վակուումում տեղի չեն ունեցել, նա հավելել է. Միևնույն ժամանակ դա բռնազավթիչ ռեժիմի դեմ պայքարելու պաղեստինցիների օրինական իրավունքն է, իսկ ագրեսիայի մեկնարկային կետը վերադառնում է 1948 թվական սիոնիստական ռեժիմի օկուպացիայի սկիզբ, նահավելել է ցեղասպանության արգելման մասին 1948 թվականի կոնվենցիայի համաձայն Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպական Եռյակը պարտավորվել են կանխել նոր ցեղասպանությունները, մինչդեռ Գազայի հակամարտության ժամանակ իրենք են դարձել հանցագործությունը նպաստող տարերից մեկը, ավելի ճիշտ հանցագործության մեխսակիցներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը նշել է, քաղաքականացումը եւ երկակի ստանդարտները պատուհասել են միջազգային կառավարող ինստիտուտներին։ Ինչպես է ստացվում, որ Ուկրաինայի պատերազմից հետո հիմնականում եվրոպական 34 երկրներ արդարադատության միջազգային դատարան են դիմել որպես երրորդ կողմ Ուկրաինյան ընդդեմ Ռուսաստանի գործում, բայց նրանք բոլորն էլ մահացու լրություն են պահպանել օկուպանտ ռեժիմի կողմից իրականացված ցեղասպանության ժամանակ։
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը ամփոփել է Հյուսիսային Մակեդոնիայի մայրաքաղաք Սկոպիեում նոյեմբերի 30-ից դեկտեմբերի 1-ը ՀՀԿ 30-րդ նախարարական համաժողովին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հանդիպումները։ Ինչպես տեղեկացնում է Արմենպրեսը, նախարար Միրզոյանը համաժողովին հանդես է եկել ելույթով, ընդգծելով այն մարտահրավերները, որոնց բախվում են ՀՀԿ-ն եւ նրա պատասխանատվության տարածքում գտնվող երկրները, այդ թվում նաեւ Հարավային Կովկասում։ Աշխարհի ցանկացած կետում միջազգային իրավունքի խախտումը պետք է միանշանակ դատապարտվի եւ չպետք է հանդուրժվի, այլապես այն անպատժելիության զգացում առաջացնում սովորական երևույթ դառնալով աշխարհի այլ մասերում։ Նախարար Միրզոյանը ունեցել ավելի քան 20 հանդիպում միջազգային կազմակերպությունների, ներկայացուցիչների եւ այլ երկրների արտգործնախարարների հետ։
Ի պատասխան Գազայի հատվածում Պաղեստինի ժողովրդի դեմ սիունիստական ռեժիմի կողմից վերսկսվող հարձակումների համար Միացյալ Նահանգների կանանց լույսին, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը գրել է։ Սա մեծ հայտարարություն է Միացյալ Նահանգների կառավարության համար եւ աշխարհին ցույց տվեց ամերիկյան մարդու իրավունքների իրական երեսը։ Ի պատասխան սիոնիստական ռեժիմի կրկնվող հարձակումներին եւ ավելի քան 300 պաղեստինցիների զոհերի Նասերքյանանի չաֆին X վիրտուալ տարածքում իր անձնական էջում գրել է մոտ 200 զոհ եւ 600 վիրավոր։ Սա է սիոնիստական ռեժիմի կողմից 7-օրյա հրադադարը դադարեցնելուց հետո Գազայի վրա այդ ռեժիմի 24-ժամյա բարբարոսական ռազմական հարձակումների հետևանքը, հարձակումներ, որոնք մեկնարկեցին Միացյալ Նահանգների կանաչ լույսի ներքո, որպեսզի 48 թվական ընթացքում ավելի քան 16,000 պաղեստինցիների կոտորածին ու սարսափելի ոչռագործությանը ավելացվի պատերազմական հանցագործությունների, մանկասպանության եւ ցեղասպանության դեպքերի եւս մեկ երկար ցուցակ։
Իրանի բանակի գլխավոր հրամանատարը հայտնել է հերակառավարվող եւ պաշտպանական տեխնիկայի ոլորտում ծովուժի քնաբավության մասին։ Գեներալ մայոր Սեյդ Աբդուլլա Ռահիմ Մուսավին Թեհրանում բանակի ծովուժի գիտական եւ տեխնիկական նվաճումների ցուցահանդեսի բացման առողջության ժամանակ հայտարարել է, որ ծովուժը հերակառավարվող սարքերի ոլորտում շատ արժեքավոր աշխատանք է կատարել, որին ཐամենը մի փոքր մասը կարելի է ցուցադրել։ Գեներալ մայոր Մուսավին հստակեցրել է, որ այն սարքավորումները, որոնք նախկինում մեծ ծախսերով էին ապահովում, այսօր արտադրվում են Իրանի ծովուժի եւ պաշտպանական արդյունաբերության երիտասարդ աշխատակիցների եւ գիտնականների ջանքերով, ինչի արդյունքում այլևս Իսլամական Հանրապետությունը օտարների կարիք չունի։ Այսօր Իրանի ռազմածովային ուժերի գիտական եւ տեխնոլոգիական նվաճումների ցուցահանդեսում տեղի ունեցել ROV հերակառավարվող ստորջրյա սարքի շնորհանդեսը, որը հնարավորություն ունի հայտնաբերելու եւ ոչնչացնելու ծովային ականները եւ ունակ է նաեւ բեռներ տեղափոխել։ Այս սարքը կարող է մինչեւ 200 մետր խորության վրա գործողություն իրականացնել, ինչպես նաեւ ունի 24 ժամ շարունակվող ծովագնացության հնարավորություն եւ այն օգտագործվում է բոլոր տեսակի ծովային ականները ոչնչացնելու համար։ Այսօր նաեւ տեղի է ունեցել Չամրոշ 4 ուղահայաց արձակման անօթաչու թրջող սարքի շնորհանդեսը։ Ուղահայաց արձակման ունակությամբ այս անօթաչու թրջող սարքը կարող է հեշտությամբ թրջել ծովուժի բոլոր տեսակի նավերից եւ կատարել հանձնարարված առաքելությունները։
Նշելով, որ Իրանի ղեկավարներն ընդգծում են Արաքսի ճանապարհային միջանցքը, Ադրբեջանում Իսլամական Հանրապետության դեսպանն ասել է. Վերջին հանդիպումներում երկու երկրների ղեկավարներն ընդգծել են Արաքսի ճանապարհային միջանցքի ստեղծման մասին համաձայնագրի իրագործման անհրաժեշտությունը եւ երկաթուղային կապը կիրականացվի Ադրբեջանի կողմից $500 million ներդրմամբ։ Սեյդ Աբոս Մուսավին Արաքսի միջանցքը թեմայով մասնագիտացված նիստում նշել է, որ մենք ականատես ենք, որ նոր էջ է բացվում Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության հարաբերություններում, հավելել է. Կառավարությունը ձգտում է հարաբերությունների համակողմանի զարգացման եւ Արաքսի ճանապարհային միջանցքի մասին համաձայնագրի իրականացման։ Մուսավին հավելել է. Այսօր մենք կանգնած ենք Նոր Կովկասի առջև եւ մենք պետք է փորձենք ակտիվ դերակատարությամբ հանդես գալ այս նոր միջավայրում, որը հարավային Կովկասը կվերածի աշխարհի տարածքի եւ առևտրային անցուղու։ Իրանի դեսպանը նշել է. Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածքին ամբողջությամբ կցվելուց հետո Կովկասում խաղաղության եւ զինադադարի հաստատման տարբեր նարատիվներ են առաջացվել, իսկ այդ ընթացքում արևմտյան երկրները փորձել են իրենց սխալ նարատիվների հիմամբ Իրանին այս տարածաշրջանի հավասարումներից հանելու հարցին հետամուտ լինել, սակայն տարբեր մակարդակներում ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում այս հարցը դուրս է եկել օրակարգից, նշելով, որ տարածաշրջանային եւ միջազգային գործողություններով, որոնց մենք ականատես ենք, բոլորը խոստովանել են, որ Զանգեզուրի միջանցքի նման նարատիվները չեն կարող իրագործվել։ Մուսավին ասել է, այս համատեքստում Արաքսի ճանապարհային միջանցքի ստեղծման մասին երկու երկրների պայմանավորվածությունը պատե հնարավորություն է ընդվորում։ Մենք պետք է ազգային եւ նույնիսկ միջազգային մոտեցում ունենալով այն իրականացնելու համար ազգային ու տարածաշրջանային տարբեր մակարդակներում ստեղծել ներքին տեսական եւ գործառնական առավելագույն լայն կոնսենսուս։ Նշելով, որ Իրանի ղեկավարներն ընդգծում են Արաքսի ճանապարհային միջանցքը, Ադրբեջանում Իրանի դեսպանն ասել է. Վերջին հանդիպումներում երկու երկրների ղեկավարներն ընդգծել են Արաքսի ճանապարհային միջանցքի ստեղծման մասին համաձայնագրի իրագործման անհրաժեշտությունը և Ադրբեջանի նախագահը կարգադրել է 8 միլիոն դոլար հատկացնել Աղբանդ Քելալե կամրջի նախագծի իրագործման համար, իսկ երկաթուղային կապը նույնպես կիրականացվի ապագայում Ադրբեջանի 500 միլիոն դոլարի ներդրմամբ, Մուսավին հավելել է. Այսօր մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք այն փաստին, որ յուրաքանչյուր ձայն, որը բարձրացվում է Իրանի և Ադրբեջանի երկու երկրների միջև տարաձայնությունների և տարանջատման ուղղությամբ, բարեկամիու բարյացակամորեն հնչած ձայն չէ, և մենք պետք է օգտագործենք ստեղծված հնարավորությունները առավելագույնի հասցնելու Ադրբեջանի կառավարության և ժողովրդի հետ համագործակցությունը։
Սիոնիստական ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի աշխատակազմից հայտարարել են, որ հրադադարի վերսկսման բանակցությունները փակուղի են մտել։ Ավելի վաղ լրատվական աղբյուրները հայտնել էին, որ սիոնիստական ռեժիմի Մոսադի կողմից մի թիմ մեկնել է Կատարի մայրաքաղաք Դոհա, քննարկելու Գազայում հրադադարի վերսկսումը Կատարի միջնորդների հետ զրույցում, որի նպատակն էր քննարկել իսրայելցի գերիների նոր խմբերի ազատ արձակման հնարավորությունը և նոր զինադադարի չափանիշները։ Սա այն դեպքում, երբ ըստ Գազայի առողջապահության նախարարության խոսնակի, հոկտեմբերի 7-ից սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիայի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 15,207-ի։ Գազայի առողջապահության նախարարության խոսնակը հավելել է, հակառակ օկուպանտների պնդումներին Գազայում ապահով տեղ չկա, և սիոնիստները ամենուր ռմբակոծում են։ Նա ասել է, որ Գազայի հյուսիսում 800 000 մարդ մնացել է առանց սննդի և դեղորայքի, և ռմբակոծությունները նույնպես սպառնում են նրանց։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարության խոսնակը նաև ընդգծել է, որ օկուպանտները շարունակում են կանխամտածված հարձակումները 130 առողջապահական կենտրոնների վրա, և մինչ այժմ 20 հիվանդանոց շարքից դուրս է եկել։ Նա հավելել է, որ իսրայելցի օկուպանտները ձերբակալել են 31 բուժաշխատողների և հարցաքննել են նրանց խոշտանգումներով ու սովի մատնելով։
Երևանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշակույթի խորհրդականի խոսքով Թեհրանը մտադիր է զարգացնել մշակույթային հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Երևանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշակույթային խորհրդական Մոհամմադ Ասադի Մովահեդը Հարավային Կովկասի և անվտանգության մարտահրավերների համաժողովի շրջանակներում ասաց, թեև քաղաքական և տնտեսական ոլորտներում Իրանի և Հայաստանի երկու ժողովուրդների հարաբերությունները լավ մակարդակի վրա են, բայց երկու երկրների մշակութային հարաբերությունները ամենաբարձր մակարդակի վրա են։ Երևանում Իրանի մշակույթի խորհրդականը շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի կառավարության ժողովրդին Իրանի մշակույթային ծրագրերին աջակցելու համար, ասելով, որ մշակույթային կենտրոնը փորձում է զարգացնել մշակույթային հարաբերությունները տարբեր ոլորտներում, ինչպիսիք են դասախոսների և ուսանողների փոխանակումը, պարսկերեն գրքերի հայերեն թարգմանությունը և հակառակը, երկու երկրների միջև մշակույթային և ստեղծագործական խմբերի փոխանակումը, երկու ժողովրդներին միմյանց մշակույթին ու քաղաքականությանը ծանոթացնելու նպատակով։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ Սիրիայի Իսլամական դիմադրության ճակատում խորհրդատվական առաքելություն իրականացնելիս սիոնիստական օկուպանտ ռեժիմի դահիճների կողմից սպանվել են Իսլամական Հեղափոխության երկու պահապաններ։ Շաբաթ օրը Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը տարածել է հայտարարություն, որում նշել է. Մի իրավիճակում, երբ աշխարհ ականատես է Գազայի դեմ ԱՄՆ-ի և որոշ եվրոպական երկրների բացահայտ աջակցության ներքո սիոնիստական կեղծ և մանկասպան ռեժիմի համատարած և դաժան հանցագործությունների շարունակությանը և հազարավոր ճնշված պաղեստինցիների, հատկապես կանանց ու երեխաների նահատակությանը, այս անհավասար ու դաժան պատերազմում Իսլամական Հեղափոխության քաջարի պահապաններ Մոհամմադ Ալի Աթայի Շուրչեն և Փանահ Թաղիզադեն Սիրիայի Իսլամական դիմադրության ճակատում խորհրդատվական առաքելություն իրականացնելիս սպանվել են սիոնիստական օկուպանտ ռեժիմի դահիճների կողմից։ Իրանցի խորհրդատու ուժերը Սիրիայում ներկա են այդ երկրի կառավարության խնդրանքով և պաշտոնական հրավերով խորհրդատվական ծառայություններ մատուցելու և սիրիական զինված ուժերին ահաբեկչության, հատկապես Իլիբ ահաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարում օգնելու համար։
Իրանի մաքսային ծառայությունը հայտարարել է. Վերջին 8 ամսում Իրանի տարածքով արտասահմանյան տարածման ծավալը հասել է 10.919.000 տոննայի, ինչը ցույց է տալիս 19.58% աճ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Ըստ Իրանական մաքսային ծառայության հայտարարության, Քաշային առումով վերջին 8 ամիսների ընթացքում արտասահմանյան տարածման հիմնական սկզբնակետը եղել է Բանդարաբասի Շայդրաջայի անվան հատուկ գոտու Փարվիզ խանի, Բաշմաղի, Բազերգանի, Բիլեսավարի, Բանդարլանգեի, Ջուլֆայի, Սարախսի, Աստարայի և Աստարան նավահանգստի հատուկ տնտեսական գոտու 10 մաքսակետերը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության տնտեսական դիվանագիտության գծով փոխնախարար Մեհդի Սաֆարի խոսքերով Իրանի աշխարհագրական դիրքի շնորհիվ Իրանից կարող է անցնել 60 միլիոն տոննա տարանցիկ բեռ, ինչը պետք է հաշվի առնեն սահմանամերձ նահանգներում։ Անդրադառնալով Իրանի 13-րդ շրջանի կառավարության ռազմավարությանը հարևան երկրների հետ առևտրային հարաբերությունների զարգացման գործում, Սաֆարին հստակեցրել է, որ կառավարությունը գործադրում է բոլոր ջանքերը հարևանների հետ առևտրային հարաբերությունների զարգացման նպատակով հարթակ ստեղծելու համար։
Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերի հրամանատարը հայտարարել է Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ համատեղ ռազմածովային զորավարժությունների անցկացման մասին։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը հետևյալ խորագրով. 4 ռազմավարական կետեր Արևմտյան Ասիայի և Պաղեստինի հարցի վերաբերյալ. Իրանի Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին ողջ երկրում Բասիջի ուժերի աշխարհազորայինների հետ հանդիպման ժամանակ մի քանի կարևոր առանցքներ է նշել Ալ-Աքսայի փոթորկի և Պաղեստինի հարցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմավարության վերաբերյալ։ Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի վերաբերյալ Իրանի Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի հայտարարություններում առաջին կետն այս տարածաշրջանի համար մեծ մերձավոր արևելքի ծրագրի շրջանակում ԱՄՆ-ի ծրագրի լուսաբանումներ։ Այդ ծրագրի շրջանակում 6 երկրներում՝ Իրաքում, Սիրիայում, Լիբանանում, Լիբիայում, Սուդանում, Սոմալիում քաղաքական համակարգը պետք է փլուզվեր և այդ երկրներում նոր համակարգ ձևավորվեր։ Այս ծրագրի նպատակներից մեկն էլ Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը և դիմադրության առանցքին հարվածելն էր, սակայն ոչ միայն չիրականացավ մեծ մերձավոր արևելքի ծրագիրը, այլև ամերիկյան քաղաքականությունը Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում ձախողվեց, և չնայած հսկայական ծախսերին Միացյալ Նահանգների դիրքերն այս տարածաշրջանում թուլացան, և տարածաշրջանում դիմադրության դիրքերն ամրապնդեցին։ Հեղափոխության գերագույն առաջնորդն այս առնչությամբ հայտարարել է. Նոր մերձավոր արևելքը 180 աստիճանով տարբերվում է նրանից, ինչ կա այսօր։ Տարածաշրջանում այս ծրագիրն ու դավադրությունը խափանվեց Իսլամական Հանրապետության մեծ ու գործունյա ուժի կողմից։ Այո, տարածաշրջանի քաղաքական աշխարհագրությունը հիմնովին փոփոխվում է, բայց ոչ թե Միացյալ Նահանգների, այլ դիմադրության ճակատի օգտին։ Հեղափոխության առաջնորդի հայտարարությունների երկրորդ կետը, որը նույնպես համահունչ էր առաջին կետին, այն էր, որ տարածաշրջանում զարգացումները շարժվեցին դեպի ապա ամերիկանացում և այս համատեքստում կարևոր է Ալ-Աքսայի փոթորիկը։ Միացյալ Նահանգները փորձում էր իշխել տարածաշրջանին, սակայն այսօր տարածաշրջանում հետամուտ են ԱՄՆ-ի գերակայության շղթմանը։ Հեղափոխության գերագույն առաջնորդի տեսանկյունից ապա ամերիկանացումը ոչ թե ԱՄՆ-ի հետ քաղաքական հարաբերությունների խզումն է, այլ տարածաշրջանում ամերիկյան գերակայության ժխտումը, որն արագ տեմպերով առաջ է ընթանում։ Այս առնչությամբ Այաթոլլա Խամենեին հայտարարել է, տարածաշրջանի ապա ամերիկանացման հստակ նշանը Ալ-Աքսայի փոթորիկ պատմություն կերտող իրադարձությունն է, որը թեև սիոնիստական ռեժիմի դեմ էր, բայց այն ապա ամերիկանացման ուղղությամբ է, քանի որ խառնեց ամերիկյան քաղաքականության աղյուսատը աղյուսակը տարածաշրջանում և դրա շարունակությամբ տարածաշրջանում ամերիկյան քաղաքականության աղյուսակը կվերանա։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի հայտարարություններում երրորդ կետը կեղծ և պարտադրված երկությունների շեղտումն է, և այսօր տարածաշրջանում իրական երկության ընդգծումը։ Իսլամական աշխարհի թշնամիները միշտ փորձել են այս տարածաշրջանին պարտադրել կեղծ երկրություններ՝ արաբ և ոչ արաբ, շիա և սուննի և այլն, և իրենց քաղաքականություն ու շահերը հետապնդել բաժանիր որտիրես ռազմավարությամբ։ Հեղափոխության առաջնորդի մեկնաբանությամբ այս քաղաքականությունն ու երկրությունները ձախողվեցին, և այսօր տարածաշրջանում տիրում են նոր երկրություն, որը կոչվում է դիմադրություն և հանձնում։ Եվ այսօր տարածաշրջանում հստակ շարժում է դիմադրությունը, որը նշանակում է չտրվել զորբայությանը, մաքսիմալիստական պահանջներին և Միացյալ Նահանգների միջամտությանը։ Գերագույն առաջնորդի հայտարարություններում չորրորդ ռազմավարական կետը Պաղեստինյան հարցի շուրջ հանրաքվեի կրկին շեշտադրումներ, հույս հայտնելով Պաղեստին պետության ստեղծման վերաբերյալ մեծարգու առաջնորդը հերքել է արևմուտքային պնդումը, թե Իրանը փորձում է ոչնչացնել հրյաններին, և հայտարարել է, որ Պաղեստին պետության հարցը հիմնված է Իսլամական Հանրապետության տրամաբանական և մշտական ռազմավարության վրա։
Բարեկամներ, ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեզ ենք ներկայացնում ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
Ընտելանանք
լավ կյանք ունենալու համար կարևոր է ֆիզիկական ու հոգեկան առողջությունը։ Երբեմն ցանկալի կյանքին հասնելու համար անհրաժեշտ է ապրելակերպի փոփոխություն։ Ընտելանանք հաղորդաշարի շրջանակներում միասին փորձում ենք սխալ սովորությունները փոխարինել ճիշտ սովորություններով։ Հարկ է նշել, որ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացված խորհուրդներն ընդհանուր են, և հնարավոր է, որ դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժշկի կամ խորհրդատուի հետ։
Մի հին ասացվածք ասում է, հանելուկը երբ լուծվի, դյուրին կդառնա։ Այս ասացվածքը վերաբերում է նրանց, ովքեր խնդիրը լուծելուց հետո պնդում են, որ մասնագետ են։ Բարիօր, սիրելի բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում ևս, ինչպես նախորդ հաղորդումներում, կանտրադառնանք վարքագծի սխալ սովորություններից մեկին և միասին կքննարկենք այդ սխալ վարքագծերին դիմակայելու մեթոդները։ Ձեր կարծիքով, ինչու մի խնդրի լուծումից հետո դրա լուծումը հեշտ է թվում։ Օրինակ, երբ մաթեմատիկական մի խնդիր է լուծվում, այն հեշտ և կանխատեսելի է թվում, միշտ էր դա դժվար էր թվում մինչ դրա լուծումը։ Հոգեբանության մեջ այս երևույթը կոչվում է հետահայաց կողմնակալություն։ Հաղորդման այս բաժնում կքննարկենք այս հայեցակարգը և դրա ազդեցությունը մեր վերաբերմունքի և վարքագծի վրա։ Ընկերակցեք մեզ։
Բազմաթիվ մտավոր սխալների և միջամտությունների պատճառով, որոնք ուղեղն է թույլ տալիս անցյալի հետ կապված հիշողություններն ու մտքերը վերականգնելու համար, մենք հետադարձ հայացք նետելու գծով տարբեր կողմնակալությունների դիմաց ենք կանգնում, որոնցից ամենագլխավորներից մեկը հետահայաց կողմնակալությունն է։ Հետահայաց կողմնակալությունը մարդկանց մտքի հակումն է խնդիրն ավելի կանխատեսելի համարելու առումով, քանի իրականում այն գոյություն ունի։ Միգուցե հնարավոր լինի, որ մի իրադարձությունից առաջ կարողանաք գուշակություններ կատարել հավանական արդյունքի մասին, սակայն ոչ մի երկ չկա իմանալու, թե որ կանխատեսումն է ճիշտ։ Արդյունքը պարզվելուց հետո մարդիկ ցանկանում են ասելու, որ գիտեին, որ դա տեղի կունենար այսպես կամ այնպես։ Իրականում տեսար ասացի հայտնի նախադասությունը մարդու պատրաստակամության նշանն է կանխագուշակելու մի իրադարձություն, որը հնարավոր չէր կանխատեսել։ Այս երևույթը նկատելի է շատ պարագաներում, սկսած սպորտից մինչև քաղաքականություն և ընտանեկան հարաբերություն։ Շատերը մի իրադարձությունը ավարտվելուց հետո իրենց կանխատեսումների համար ավելի մեծ հեղինակություն ու կշիր են նկատի առնում։
Հավանաբար ձեզ հետ ևս պատահել է, որ սպորտային մի մրցույթի ներկա լինելուց հետո ասել եք, որ նախապես գուշակել էիք արդյունքը և գիտեիք, թե ի վերջո որ թիմն է հաղթելու։ Նմանապես, հետահայաց կողմնակալությունը բազմից ենք տեսել դասեր սերտելու և քննությունների արդյունքներ վերլուծելու ժամանակ։ Հավանական է, որ որոշ աշակերտներ դասերը սովորելու ժամանակ մտածեն, որ տիրապետում են նյութերի մեծ մասին, ուստի ավելի քիչ աշխատեն։ Մյուս կողմից, երբ տեսնում են քննության ճիշտ պատասխանները, հավանական է ասեն, որ պատասխանները գիտեին, սակայն որոշ պատճառներով չեն հաջողել դրանք գրի առնել։ Նման ընկալումներ հավանաբար նրանց ուսումնառության համար բացասական հետևանքներ ունենան, քանի որ այդպիսի հետահայաց կողմնակալությամբ նրանք չեն բարելավելու իրենց ուսումնառության մեթոդը և հետադիմելու են։ Այժմ մտադիր ենք իմանալ, թե ինչու է մեր միտքը նման երևույթով զբաղվում։ Հետահայաց կողմնակալությունը պատահում է այն ժամանակ, երբ մեզ է տրամադրվում որոշ տեղեկություններ մի գործընթացի ինչպիսության ու արդյունքների վերաբերյալ, և մեր ուղեղում ծագում է այս հայտնի նախադասությունը. Տեսար ասացի, մենք ընտրողաբար համատեղում ենք նոր տեղեկատվությունը մեր կանխամտածածի հետ, եզրակացնելու, որ մենք արդեն գիտեինք, որ այսպես կամ այնպես կլինի։ Այս կողմնորոշումների պատճառները նկարագրելու համար գիտնականներ ներառում են ճանաչողական, մետաճանաչողական և մոտիվացիոն 3 փոփոխականներ։ Նրանք համոզված են, որ այս 3 փոփոխականները միասին պատճառ են դառնում, որ մենք իրերն ավելի կանխատեսելի համարենք, քան գոյություն ունեն։ Ճանաչողական փոփոխականներում մարդիկ մտադիր են աղավաղել կամ նույնիսկ փոխել իրենց կանխամտածումները։ Մարդկանց մտքերը հակված են հիշելու այն տվյալները, որոնք համահունչ են արդյունքներին։ Մարդիկ արդյունքները տեսնելուց հետո ուրճացնում են մի իրադարձության մասին իրենց տեղեկությունները և հավակնում, թե նախապես կանխատեսել են դրանք։ Մետաճանաչողության փոփոխականներն այնպիսին են, որ երբ մենք դեմ հանդիման ենք կանգնում արդյունքներին և երևույթների իրականացման ինչպիսությանը, այդ իրադարձությունը մեր կարծիքով կանխատեսելի է թվում։
Մոտիվացիոն փոփոխականներում ևս այն համոզմունքը, որ մեզ շրջապատող երևույթներն անխուսափելի են ու տեղի են ունենում ըստ պլանի, շատերին հանգստացնում։ Ժողովուրդները և հասարակությունները ցանկանում են ապրել կանխատեսելի և կարգու կանոնով աշխարում։ Հետևաբար, երբ այս 3 փոփոխականները միասին հանրագումարի բերենք, ամենայն հավանականությամբ դեմ հանդիման են կանգնելու հետահայաց կողմնակալությանը։ Այս 3 փոփոխականները ավելի լավ վերածելու համար մի օրինակ ենք ներկայացնում։ Երբ ավարտվում է կինոֆիլմը և մարդասպանը բացահայտվում է, մենք անգիտակցաբար մեր հիշողության մեջ փնտրում ենք տեղեկություններ, որը համապատասխանի ֆիլմի ավարտին, նկատի առնելով ֆիլմի այլ դերակատարներին ու իրավիճակները, հավանական է հասնենք այն արդյունքի, որը սկզբից պարզ էր, թե ով է մարդասպանը մինչդեռ մեզ համար, մինչև ֆիլմի կեսերը դեռ պարզ չի եղել այդ հարցը։ Ընդհանուր առմամբ, եթե մենք ցանկանանք ուրիշներին ապացուցենք, թե մենք տեղյակ ենք եղել մի հարցի արդյունքի մասին և կատարելապես պարզ է եղել դրա արդյունքը և շատ էլ բարդ չի եղել, ընդհանրապես շատ էլ բացասական երևույթ չէ։ Սակայն եթե հետահայաց կողմնակալությունը վերածվի սովորության և ցանկանանք, որ ամեն պարագային դրանք կարճենք, մեզ համար բացասական հետևանքներ ունենալու։ Իսկ եթե ժամանակին և սկզբունքային մոտեցմամբ չդիմակայենք դրա հետևանքները, հակակշռի տակ է առնելու մեր կյանքի բոլոր ասպեկտները։ Հետևանքներից մեկը հետևյալն է, որ երբ այդ երևույթը վերածվի սովորության և ինստիտուցիոնալացվի մի մարդու կյանքում, նա աստիճանաբար հրաժարվելու է իր սխալներից։ Նա արտասանելով այսպիսի նախադասություններ, թե ես գիտեի, որ այսպես է լինելու, սակայն պարտավոր էի այդպես վարվել, խուսափում է պատասխանատվությունից։ Աստիճանաբար չեն փորձում ժամանակին և ճիշտ ձևով կատարել աշխատանքները, որի հետևանքով չեն հասնում իրենց ցանկություններին։
Բարեկամներ, ձերունք ընտրության ենք անցնում ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելիներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հետահայաց կողմնակալության հետևանքներից մեկը առնչվում է նրանց, ովքեր մեկ անգամ ճիշտ են կանխագուշակել։ Դրանից հետո նրանք կեղծ ինքնավստահությամբ են տարապում, չափից ավելին են վստահում իրենց կանխատեսումներին և այդ հիմամբ մտնում են խաղադրույքների դաշտ։ Արդյունքում չեն կշռադատում մի հարցի տարբեր ասպեկտները, ճիշտ չեն մտածում և կարչելով իրենց կանխատեսման կարողականությանը, նրանց սպասվում է ֆինանսական վնասներ։ Նախկին վնասները հատուցելու համար կրկին կանխատեսումներ են կատարում և այս անգամ հոգեկան ճնշումների և կենտրոնացում չունենալու պատճառով ավելի են վնասվում։ Նաև նրանք, ովքեր այս երևույթի դիմաց են կանգնում և չեն դիմակայում, դրան աստիճանաբար իրականությունից հեռանալու համար քննադատում են ուրիշներին։ Ուշադրություն չեն դարձնում տարբեր ասպեկտներին, ազդեցիկ գործոններին և այլնին, և միայն ցանկանում են ուրիշներին ապացուցել, որ կարող են կանխատեսել, այդ իսկ պատճառով քննադատում են իրենց շրջակայքին և անհանգստացնում նրանց։ Ընդհանուր առմամբ որոշ աշխատանքներ ավելի քիչ են ազդվում այս կողմնակալությունից, օրինակ հաշվապահության նման աշխատանքում, որի ընթացքում հաշվապահը անընդհատ բախվում է հետադարձ կապերի և գրանցված տվյալների հետ, հետահայաց կողմնակալության համար շատ էլ առիթ չի մնում։ Ամենայն դեպս շատ աշխատանքներում ու իրավիճակներում ավելի բարդ բնույթի և բազմաթիվ թաքնված գործոնների արկայության պատճառով այս կողմնակալությունն ավելի է Երևան գալիս անհատների մոտ։
Այս երևույթի հետազոտողները այս կողմնակալության ցակարդը չընկնելու համար ելքեր են նկատի առել։ Այս մեթոդներից մեկ այն բոլոր արդյունքների ուսումնասիրելն է, որոնք կարող էին պատահել, բայց չպատահեցին։ Մեր մտքում ուսումնասիրելով բոլոր տարբերակները մենք կարող ենք ավելի լավ հասկանալ երևույթի բնույթը և աստիճանը։ Այս ճանաչողական կողմնակալության կանխարգելման ևս մեկ պարզ, բայց արդյունավետ միջոց նոտատետրում առօրյա աշխատանքների վերաբերյալ գրառումներ կատարելն է։ Գրանցելով իրադարձությունների և դեպքերի ընթացքը, դուք կվերհիշեք, թե ինչ գործընթաց է ձեռնարկել մի իրադարձություն իրականանալու համար։ Նայելով անցյալին ոչ թե հիշողության պրիսմակից, այլ գրչի պրիսմակից, մենք կարող ենք ավելի լավ հասկանալ, թե իրականում ինչ է պատահել, այլ ոչ թե մեր երևակայությամբ ինչ է պատահել։ Ուստի ավելի քիչ ենք ընկնելու հետահայաց կողմնակալության ցակարդը։
Հետահայաց կողմնակալությունը նվազեցնելու մեթոդներից է հետևյալը. վերանայել մեր անցյալի ձախողումների համատեղ կետերը։ Իհարկե, պետք է զգուշ լինենք, որ այդ համատեղ կետերը գոյություն չունենան այն որոշումների ու քայլերի մեջ, որոնք հաջողության են հանգում։ Ինչպես օրինակ, անցյալում կատարած ներդրումները քննարկելիս պետք է ուշադիր լինենք, թե որ չափանիշներն ու փոփոխականներն են դերակատար և ձախողումների և հաջողության տանող որոշումների մեջ, և բարեփոխենք կամ հեռացնենք այն ամենը, որոնք դերակատար են միայն ձախողումների ժամանակ։ Եվ վերջում պետք է ասել, որ եթե ապագան կանխատեսելի լիներ, բոլորը կհասնեին իրենց ցանկություններին և կկանխեին անցանկալի իրադարձությունները, ուստի հնարավոր չէ կատարելապես կանխատեսել ապագան։ Մենք միայն կարող ենք լավատես լինել լավ օրերի պարագային և դրական լիցքերով նպաստել մոտիվացիայի ավելացմանը, ապա մեր մոտիվացիայի և նպատակի շնորհիվ պետք է սովորենք, ուսումնասիրենք և փորձենք հասնել մեր ցանկությունների։
Հանգակին բարեկամներ, ծրագրի ավարտին մեկ անգամ ևս հիշեցնում եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական KKG հասցեն parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում, տերն անձեզ։
Եթերում է մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։
Իրանական Դոնյա եղթե Սադուրաթերթում կարդում ենք Իրանի ազատ առևտրի նախապատրաստողական խաղը, ինչու պետք է լավատեսորեն ողջունել առևտրային համաձայնագրերը։ Իրանը նախատեսում է իրականացնել Եվրասիական տնտեսական միության հետ ազատ առևտրի համաձայնագիրը, համաձայնագիր, որը կարելի է դիտարկել որպես համաշխարհային առևտրի խաղադաշտում նախապատրաստում իրական խաղի համար։ Կա ընդհանուր կոնսենսուս, որ պետք է լավատեսորեն վերաբերվել այնպիսի համաձայնագրերին, ինչպիսիք են Եվրասիական միության հետ պայմանավորվածությունը, որը նվազեցնում է ազատ առևտրի խոչընդոտները։ Վերջին տարիներին Իրանի քաղաքականության մշակողները փորձել են դյուրացնել առևտուրը բարեկամ երկրների հետ, ակտիվացնելով տնտեսական դիվանագիտությունը։ Իրանի և Եվրասիական միության միջև ազատ առևտրի համաձայնագրի ստորագրման ջանքերը կարելի է գնահատել որպես քայլ հենց այս ուղությամբ։
Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Արմեն Պրեսկետեի այսօր գրել է հայկական բազում տիեզերական հետազոտությունների լաբորատորիայի և գիտական նորարարության և կրթության կենտրոնի համատեղ աշխատանքների արդյունքում ստեղծված և Հայասատ 1 անվանումը ստացած հայկական արտադրության առաջին արբանյակը արդեն անջատվել է SpaceX ընկերության Falcon 9 հրթիռից ու դուրս եկել ուղեծիր։ Հաջորդ փուլով այն պետք է բացիր անտենաները և մենք կապ հաստատենք արբանյակի հետ։ Այս պահին արբանյակի արևային պանելների միջոցով մարտկոցներն են լիցքավորվում։ Այս պրոցեսից հետո ժամանակ առ ժամանակ կհաղորդվի առողջական վիճակի մասին։ Մենք մեր երկրային կայանի միջոցով իր հիմնական օգտակար բեռի և իր ընդհանուր կարգավիճակի տվյալները արդեն կարող ենք իրենից ստանալ մեր հարցումների միջոցով։ Արմեն Պրեսի հետ զրույցում մանրամասնեց Բազումքի համահիմնադիր խորհրդի անդամ Հայկ Մարտիրոսյանը։
Բարեկամներ, ծրագրի վերջում ձեզ ենք առաջարկում ունկնդրելու նոր պատուհան խորագրով ոդկասթի հերթական համարը։
Արևմտյան Ասիայի ճակատագիրը միշտ կապակցված է եղել երկու բնական ռեսուրսների՝ նավթի հետ, արատության և ջրի սակավության պատճառով։ 2017 թվականի աշնան համեմատաբար մի տաք օր։ Այդ օրը, ինչպես Մարակոյի հարավում գտնվող Զագորա փոքրիկ քաղաքի բոլոր օրերը, կարող էր գիշերը անցնել խաղաղության և լռության մեջ, բայց այդ օրը նման չէր Մարակոյի անապատի բոլոր օրերին։ Անապատային այդ տարածքի ժողովուրդը հավաքվել էր Զագորայում մի կարևոր խնդրի համար։ Առաջին հայացքից այսպես էր ընկալվում, որ նրանք բողոքում են այդ տարածքում ձմերու կաճեցնելու և այն արտերկիր արտահանելու հարցով, այսինքն մի փոքր սովորական բողոք, աշխատանքի հնարավորությունների և աշխատանքային պայմանների բարելավման համար։ Սակայն խնդիրը շարունակվելով ոչ այդքան մեծ թվով ցուցարարներից 23-ը ձերբակալվեցին ոստիկանական ուժերի գրոհով, իսկ մնացածներին արագ ցրվեցին։ Ըստ երևույթին բողոքի ցույցերն ավարտվել էին, բայց այդ շրջանի բնակիչների համար, որոնց ապրուստը կախված էր միայն խմելու ջրի շշեր գնելուց և ջրհորներում ջուր չունեին գյուղատնտեսության կամ նույնիսկ ծարավը հագեցնելու համար, Մարակոյի ձմերուկի արտահանումը Եվրոպա անհանդուրժելի էր։ Ուստի երկար ժամանակ չպահանջվեց և այս բողոքի ակցիաները ավելի բարդ ձև ստացան։ Թանկագին բարեկամներ, նոր պատուհան ոդկասթն է իր 8-րդ էպիզոդով, որի անունն է «Ջրի ճգնաժամ»։ Ես Արտյոմ Զորաբյանը, ընկերակցեք ինձ այս ոդկասթում։ Շատերը Մարակոն ճանաչում են Կազաբլանկայի շնորհիվ և Կազաբլանկան իր համբավը պարծական է համանուն ֆիլմի, այլ ոչ թե արաբական սուրճերի և ավանդական շուկաներին։ Կազաբլանկա ֆիլմը էկրանավորվել է 1942 թվականին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի չոհու բոհին, բայց այս ֆիլմի ցուցադրությունից գրեթե 80 տարի անց Մարոկո ժամանած զբոսաշրջիկները դեռևս Կազաբլանկայի հին փողոցներում փնտրում են ռիկի սրճարանը։
Մարոկոն կամ Մաղրիբը գտնվում է Մարոկոյի անապատում, որն իր հիմնադրումից ի վեր տեսել է բազմաթիվ թագավորների և տիրակալների։ 15-րդ դարում պորտուգալացիների կողմից դրա տարածքների մի մասի գրավումից մինչև Օսմանյան երիշխանության դեմ դիմադրությունը և 1912 թվականին մասնատումից մինչև 1956-ին վերամիավորում։ Մարոկոն զարմանալի կենսա բազմազանությամբ և բնությամբ մի երկիր է, որն ավելի շատ գարուն և ամառ է տեսնում, քան ցուրտ եղանակներ։ Գյուղատնտեսությունը մարոկացիների 40%-ի բիզնեսն է և այս արդյունաբերությունը երկրի տնտեսության ամենամեծ աշխատանքն ապահովողն է և ունի ամենաշատ աշխատուժը։ Հյուսիսային Մարոկոյի որոշ հատվածներում մշակվում են ցորեն, գարի և այլ հացահատիկներ, որոնք կարելի է աճեցնել առանց ոռոգման ջրի։ Ատլանտյան օվկիանոսի ափին գտնվող Մարոկոյի լայն հարթավայրերում աճեցվում են բոլոր տեսակի ցիտրուսային մրգեր և բանջարեղեն։ Շատ ջուր պահանջող այս ցանքսերը մշակելու համար մարոկացիները հորատել են խորը հորեր։ Քաղցրահամ ջրի արդյունահանման խորը հորեր, որոնք Աֆրիկայի անապատների սրտում շատ հազվադեպ են հանդիպում և վերջանալու վրա են։ Վիճակագրական տվյալները ցույց են տալիս, որ 2030-ականների սկզբին այս երկրի ցուցանիշը կիջնի բացարձակ երաշտի գծից, բայց ինչպես կարող է մի երկիր, որը գիտի, որ ջրի խնդիրը շատ կենսական է, մեծ քանակությամբ ձմերուկ արտադրի։ 1912 թվականին Ֆրանսիայի կողմից Մարոկոյի օկուպացիայի հիմնական պատճառներից մեկն այնտեղի բերի հողին հասանելիությունն էր, առաքելություն, որը ավելի թեժացրեց առաջին աշխարհամարտից հետո Ֆրանսիայի ցորենի ճգնաժամը։ Ֆրանսիայի իմպերիալիստ պատասխանատուները, այդ թվում ակադեմիկոսներ, ինժիներներ և զինվորական սպաներ, ֆրանսիացիներին համարում էին հռոմի կայսրության օրինական ժառանգորդը։ Նրանց համար Մարոկոյի գաղութացումը և դրա ռեսուրսների կողոպուտը միայն շահավետ բիզնես չէր համարվում, այլ նաև բարեգործական առաքելություն Մարոկոյում հին հռոմի վեհությունը վերականգնելու համար։ Իմպերիալիստ սպաներից մեկը գրել է. «Մենք տեղացիների տարածքները օկուպացնելով օգնում ենք նրանց»։ Ֆրանսիացիները շատ շուտ հասկացան, որ չնայած իրենց կատարած հսկայական ներդրումներին, իրենց նոր գաղութի ցորենի բերքը հազիվ հավասարվում է Ֆրանսիայի սեփական ցորենի բերքին։ Այս խնդիրը լուծելու համար Ֆրանսիայի կառավարությունը որոշեց ցորենի մշակությունը փոխարինել ձմերուկի մշակությամբ։ Բայց նման փոփոխությունը պահանջում էր ավելի շատ աշխատանք, ավելի շատ տարածք և ավելի շատ ջուր։ Վերսկսվեցին ջրամբարտակաշինությունը և հորերի հորատումը։ Հսկայական հողատարածներից ջրանցքներ էին անցնում և Մարոկոյի ջրի ոչ մի կաթիլ չէր հասնում ծովին։ Մարոկոյի կառավարությունը պահպանողականորեն փորձում էր շտկել ստեղծված իրավիճակը, բայց մտածում էր չկորցնել եվրոպացի իր հաջախորդներին և իջիկ չդարձնել ֆրանսիացիների հարյուրամյա երազանքը։ Բայց արտահանման նպատակով ջրառած ցանքսերի մշակման պատճառով ենթակառուցվածքները փոփոխության ենթարկվեցին և միակ բանը, որ կայուն էր, ջրի խիստ պակասը ու ստորագետնյա ջրերի ցամաքելն էր։ Սկսված ճգնաժամի հետևանքները, որի մասին շատերն էին զգուշացնում, վերջապես ազդեց ժողովրդի կյանքին և երաշտը տարածվեց անապատի մոտակա քաղաքներում։ Աստիճանաբար ազդեց երկրի մասամբ բարվոք կայունության վրա։ Ահաբեկչությամբ, տնտեսական ճգնաժամերով և քաղաքական անկարգություններով լի տարածաշրջանում Մարոկոն բացառություն էր, քանի որ Մարոկոյի հարևաններից շատերը ներկաշված էին փոքր պատերազմներում, որոնց չարագուշակ ստվերը աչքի էր ընկնում Մարոկոյի շրջակայքում։ Երբ Հյուսիսային Աֆրիկայում միջերկրական ծովի երկայնքով Մարոկոից գնում ենք արևելք ծովի, հյուսիս արևելքում հասնում ենք Սիրիայի ափերին։ Տարածք, որի որոշ քաղաքների ինչպես Զագորայի բնակիչները երաշտի ու սովի փորձ ունեն։ Կլիմայի փոփոխությունը 2007 և 2010 թվականների ընթացքում Սիրիայի արևելքում և հյուսիս արևելքում ծանր երաշտներ են առաջացրել, որոնք որոշ ոլորտներում դժվար են և անհնար դարձրել գյուղատնտեսությունը։
Այդ տարիների ընթացքում սկսեցին ավարտվել Սիրիայի ջրի ռեսուրսները, թեև Սիրիան պատմության ընթացքում բազմաթիվ երաշների առջև էր կանգնել, սակայն երկրագնդի տաքացումը սաստկացրել էր երաշտի ազդեցությունները։ Միայն 2010 թվականին այդ երկրում ցորենի արտադրությունը նվազեց 18% և 3 միլիոն հոգի սովի ու սնունդի ապահովության դիմաց կանգնեցին։ Սիրիացի ֆերմերները ջրի պակասի պատճառով լքեցին իրենց հողերը և տեղափոխվեցին քաղաքներ, որպեսզի շինարարական աշխատողների և ամենօրյա աշխատավարձով աշխատեն։ Այժմ ներգաղթյալները ջրին և այլ ռեսուրսներին հասանելիության համար պիտի մրցակցեին նախկին բնակիչների ու իմիգրանտների հետ։ Այս պայմաններում սաստկացավ թշնամություն այն խմբերի միջև, որոնք գոյատևման համար պետք է պայքարեին միմյանց հետ։ Սիրիայի հյուսիսարևելքում երաշտը և սովը ահաբեկչությանը զուգահեռ սաստկացրեցին հակամարտությունները։ Քաղաքներում այս բախումները աստիճանաբար վերածվեցին հակամարտությունների, հակամարտությունները զինյալ պատերազմի, որից ծնվեց Իլիպը։ 2010 թվականին Սիրիայի ճգնաժամից 4 տարի անց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Գիտությունների Ազգային Ակադեմիան իր զեկույցում գրել է. Սիրիայի անհանդարտություններից առաջ միջերկրականի արևելքի բերի և կիսալուսանաձև տարածքը իր պատմության երաշտի ամենածառն շրջանը թևակոխեց։ Այս երաշտը ճգնաժամի ստեղծման հարցով կատալիզորի դերում հանդես եկավ։ Մի խոսքով, երաշտը և գյուղատնտեսության վերացումը տեղի ունեցան այն տարածքներում, որտեղ միառ ժամանակ անց դարձան ուժի և ահաբեկչության ընդլայման կենտրոն։ Հենց այդ օրերն էին, որ Միացյալ Նահանգների ժողովրդավարական թեկնածուներից մեկը հայտարարեց, որ Իլիպի առաջացումը հիմնականում ազդված է եղել կլիմայի փոփոխությունից։ Ասիայի արևելքը առավել քան որևէ այլ տարածք ենթակա է կլիմայական փոփոխությունների։ Այս փոփոխությունները պատճառ կդառնան ծովի ջրի բարձրացման և Եգիպտոսի ցածրադիր դելտաներում ջրհեղեղի, ապա երբ միջերկրականի աղի ջուրը ցափվի Նեգոսի մեջ, խոպան է դարձնելու Նեգոսի շրջակայքի բերի տարածքը և երաշտը լինելու։ Այս խնդիրը մտահոգիչ այն պատճառով, որ մոտավորապես 15 տարի առաջ Միացյալ Նահանգների բանակի զեկույցում նշվել էր, որ Արևմտյան Ասիայի ճակատագիրը կապակցված է երկու բնական ռեսուրսների՝ նավթի հետ, արատության և ջրի սակավության պատճառով։ Իհարկե, երաշտը և բռնությունը չեն սահմանափակվում միայն Արևմտյան Ասիայով։ 2013 թվականին Բերքլի ամերիկյան համալսարանի հետազոտությունը Ավստրալիայի, Հնդկաստանի, Տանզանիայի, Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի տարածներում բռնության և շոկի միջև կապի վերաբերյալ ապացուցեց, որ ջերմաստիճանի 2 աստիճանով բարձրացումը մեծացնում է միջխմբային բախումների հավանականությունը 50%-ով։ Չնայած Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանն իր համեմատության այլ տարածքների ավելի ենթակա է երաշտից առաջացած անկայունության, սակայն հակամարտությունները այլևս չեն սահմանափակվում մեկ երկրով։ Հյուսիսային Աֆրիկայում Աֆրիկայի մարտամաքի ամենամեծ ջրամբարտակի կառուցումն ու ջրորոքումը Եթովպիայում սաստկացրել են երաշտը Եգիպտոսում և Սուդանում և բանակցությունները փակուղի տանելով նրանց պատերազմի սեմին են կանգնեցրել, քանի որ Եթովպիայում այս ջրամբարտակի ջրորոքումը 50%-ով նվազեցնելու է Եգիպտոսի մասնաբաժինը Նեգոսի գետից և Եգիպտոսի գյուղատնտեսական հողերի 2/3-ը վերածելու են անապատների։ Ջրային ռեսուրսների շուրջ կառավարությունների մրցակցությունը, որ կողմի օգտինել, որ ավարտվի, ժամանակավոր իրավիճակ է, որը երկար չի տևելու, որովհետև եթե ջերմոցային գազերի քանակը չկրճատվի, ջրի այս սահմանափակ քանակությունը ևս չի դիմանալու։ Անցյալ հունվարին Ավստրիայի Գրացի տեխնոլոգիական համալսարանի կողմից հրապարակված հետազոտությունը ցույց տվեց, որ 1918 թվականից ի վեր Եվրոպան երաշտի մեջ է և նրա ջրային իրավիճակը այժմ շատ անկայուն է։ Այս հետազոտության ընթացքում գիտնականներն օգտագործել են արբանյակային տվյալները ստորագետնյա ջրի պաշարները վերլուծելու համար։ Այս հետազոտության հետազոտողներից մեկն ասել է, երբեք չէի պատկերացնում, որ ջուրը խնդիր կլինի Եվրոպայում, հատկապես Գերմանիայում կամ Ավստրիայում։ Մենք այստեղ կանգնած ենք ջրամատակարարման խնդրի դիմաց և պետք է մտածել այս հարցի շուրջ։ Կլիմայական փաստաթղթերի համաշխարհային ծառայությունը անցյալ տարի հայտարարեց, որ հյուսիսային կիսագնդում երաշտի հավանականությունը առնվազն 20 անգամ ավելի մեծ է, կապված կլիմայի փոփոխության հարցով մարդու դերակատարության հետ, և նախազգուշացրեց, որ եղանակի վատարացման այս ժամանակաշրջանները գլոբալ տաքացման հետ մեկտեղ գնալով ավելի կսաստկանան։ Այս բոլոր արտահայտությունների հետ միասին մտահոգիչ է հիվանդանոցային և դեղագործական թափոնների ազդեցությունը աշխարհում ջրի որակի իջեցման հարցում։ Վերջերս ՄԱԿ-ը զգուշացրեց, որ երաշտը միջազգային թաքնված մի խնդիր է, որը կարող է COVID-ի համաճարակից հետո դառնալ համաշխարհային հաջորդ ճգնաժամը։ Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց Նոր Պատուհան Պոդքասթի 8-րդ էպիզոդը, որի խորագիրն է ջրի ճգնաժամը։ Մինչ նոր հանդիպում, մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարի։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM8-4W Արբանյակների եւ վճային հավելվածների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
بسم الله الرحمن الرحیم Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje